دکتۆر سەعدەدین، گرنگی بەشداری کورد لە دانوستانەکانی پەیوەست بە ڕەوشی سووریا، ئەوەی بڕیارە لە ژنێف و ڕیازی پایتەختی سعودیە بەڕێوە بچێ، بۆ کورد گرنگی ئەو بەشداریە چییە؟ کورد دەتوانێت چی دەستکەوێت لەو وتووێژە کە بڕیارە بکرێت؟
بەلێ، یعنی بدیتنا من کورد بە ناوی خۆ وەک نوونەرێ گەلێ کورد لە سووری بەشدار بووبانا لە هەموو جوینێن ئێ گرێدایی بە پرسا سووری بش ڕۆژا پێشی بەری 8 ساڵە مخابن گەلێک کوسپە و گەلێک ئاستەنگی هەبوون کۆ نەهێشتن کورد تەمسیلێکی یان ژی نوونەرەتیەکی کوردی سەربخۆی یەکبوویی لە وان گفتوگۆیان یان ژی جوینان بەشدار ببێ. ئێستا پرسا دەستوورێ لە ئارادەیە یان ژی لەبەردەست دەڕۆژەوێتەیە. ئێستا یعنی پێشە ڕۆژا سووری بگشتی و هەبوونا گەلێ کورد، ڕەوشا گەلێ کورد، ستاتوسا گەلێ کورد لە هێندرێ سووری دکاوێ چاوابێ، ژبەر ولۆ گرنگیە کورد بناوێ خۆ، بناوێ کورد، بنوونەرەتیەکی یەکبوویی دوان گفتوگۆیان دەبەشدار ببێ. گەلێکی گرنگ تنەبوونا کورد ئەو دەستورایە شکستیە گێمێ ئەو بەتایبەتی پشتی گۆ ئەو سەرکەفتنێن لە دژی داعش پێک هاتن لە سەر دەستی کورد، ئەو جۆغرافیا کورد لە دەستی جۆغرافیا سووری یەک لە سەر سیا جۆغرافیا سووری لە دەستی کوردان دەیێ. ژبەر ولۆ ئەو یعنی بویە ئەمر واقع بووی دێ فاکتۆ گۆ کورد مەجبورن کوردا بەشدار بکن و کورد ژی هێویدار بکۆ، یعنی بنوونەرەتیەکی یەکبوویی هەم پەیەدە هەمژی ئەنەکەسە یانژی مەجلیسا کورد هەمووی بەهەبرێ و یانژی بەهەبرێت نوونەرەتیەکی تازە دێنن و هەرنوان کۆمبوونە.
بەڵێ، تۆ پێت وایە لایەنانی کورد لە سووریا کۆک بن ڕێک بکەون لەسەر بەشداریەکی پێکەوەیی بە هەڤرا لەم دانوستانانی کە بڕیارە بکرێ؟
صدا صد، يعني لبر او جغرافيا لدست كردية او دستكفتني لدجي التيروريزم الجهاني لدست كردية او اگر يك نبن
بلد.
يعني او كسي قو براستي كردي قو نخوازن نولاتيكي حفبش شكن او يعني خيانتي بالخوي ناوان شهيد كتوك وخورتين كرد قوهات شهيد كرن بحزاران خیانەتی پێدەکەن. ژبەر ولۆ ئەڤ دێ فاکتۆ ئەڤ دەستکەفتن گەرەک وان هەموو ئەتراڤان مەجبور بکە، نەچار بکە گۆ بهەڤرێ و لەسەر داخوازەك نەتەوی لەسەر پرۆگرامێکی نەتەوی و کوردی لە هەڤ بکەن و لوان جبیناتە بەشدار ببن. و اصلا شواد یعنی پیش روژا سوری نممکنه گو به گفتگو کرن به کردا لبر او دست کردن گو استل دست کردن و یعنی کرده گو چاوی خوال وان دست کردن آجی بگره او جی خیانته یعنی بله.
دکتور وەک بەڕێزت ئەزانیت و ئاگاداری تورکیا بە هەموو شێوەیەک لە دژی بەشداری کورد بووە لە دانوستانەکانی پەیوەست بە ئاهیندەی سووریا. تۆ پێت وایە ئەم جارە کاردانەوەی تورکیا چی دەبێت؟ دەتوانێت کارێک بکات کە نەهێڵێ کورد بەشداری بکات لەو گفتوگۆ و دانوسانانی کە بڕیارە بکرێن؟
بێگومان تورکیا لە ڕۆژا پێشی تا ئێستا نەهێشتیش خۆ ئەو سەبەبێکی ئاساسی بۆ حەتان حەقا کورد بەشداری ئەو جوینێن کریزە سووری نەبوونێ. ئێستاژی کارە یعنی هەم فنك کوردن گو بواب خاتن گریدان بکار بینن لناو معارضه سوری و همجی دزانه یعنی برجواندین ای امریکا و روسیا کل لای ترکیا هنه مسترن جوان برجواندین کل لای کرد هنه. مخابن ترکیا دوره که سرکه دلیزه که کرد بشدار ربن کرد ستاتوس نبن خودی ستاتوس که سیاسی لهندره سوریا آینده ده. این مشکله که زور مزنه لی یعنی رایا گشتی جیهانی هم امریکی هم روسی هم یکتیا اروپا دخوازن گو کرد بشدار ببن و هینجی خلافات یا جناکوکی لنابینا ترکی و ولاتان عربی و سعودی و مصر و امارات و در او جیل لصالح کردائی کرد یعنی اگر هات و کرد بشدار جی نبن لجنیف و لسر او دستوره یعنی نممکن پیش روژا سوری چاره سر ببه بی گو گو گفتگو لسر روجهلاتی فورات بکرن
باشا
امریکا جی استلوره یکتیا اوروبا لوره اباد گارانتیه که گو کرد یعنی خو ترکیه مجبور بکن
باشا چون ازانین که گارانتیه بینی من کرد لا سوریا دجی داعش شری چی زور زور باشی کرد و قربانی زوری ده بلام او ترکیه هاتنا و عفرین و امریکا هیچی نکرد او گارانتی چیه که جناب علی است امریکا ل روشلاتی فراتا کرد و آیا بجداری کرد تنها ببی رزامن دیبلین زلهزانی جهان وک امریکا یا روسیا یا یکی اروپا چه سودی چی دبی؟
به گمان یعنی نه روشاتی گهارتن اول دکات بری سالک سالونی و کل ایریشی عفرین کردن است روشاتی گهارتن هم هل وسته امریکا لنابخوایی و کنگریس و سیناتر و اویدی ترکو لدیجی بریاری خوابکشاندن امریکا ل یعنی آمیشن ترامپ درسون همجی یکتیا اوروپا گلک ناکو کی یعنی پیوندین وان به ترکیه را نوک جارانه نوک بری استه یعنی قال خلافات هني إيه إنرجي هي إيه مثلا ناتو هني إيه أو سياستي إيه ناويتي أردوغاني دروا يعني أو بيجومان بيخازن كغازي كرد بكاربينن أجر كرد يكبن او همو گارانتیا هری گورا او گو کرد یکبن او کاته واتزانم یعنی حتی روسیا جی حلوستی خواه گوهرتی یعنی نلد جی ستاس که کردی یعنی جی نتوی کردی لسوری یعنی پیش روش
دکتور سعددین ملا اندامی کمیته پیوندیکانی درکی لانجومنی نشتیمانی کرد لسوری زور زور سپاس دکم با ام گفتگویا
سپاس خوش هر بجی گوه راشی